Joan, tarkating isangawul, inbe balana limibe ru. Yesu ipataraw, arono atu. Yesu iwetene na imot, mutong laitara pangete, inbe ipataraw nen. Tamak, laltani in pumbiyo, lekuye na tumene, leilu ete kebet ditoltol tipeitiye. Abet nen ngan natum iyeyem, le ilu ete nen lapaw. Ngan yei, kowo gurana maipanga, bet iye maipang di tutol nga limot. Abet nen ngan, ikaw nepungodok maata yu tawkan motingi. Inpang di tutol yu kop di panganga. Ngan dari yu bet, di tutol tito, ngan ulit ikaw nepungodok maata yu tawkan motingi, in nen. Di ngan ulilo di galanga yung, ben ong taliw, in la marumol moli. In be lo di galanga lapaw, ye Yesu Kristi yo kwa nga ay si. Nganu radio kopaw bet ay nga ngan ay poraya imoto. Le ye dare yo ay nen nga ngan lali ay em le ilo ete ke bet ditoltol ke tani tipe itong ye nga. Le dogot nga tamak ki ek le ilo ete ke bet ditoltol tipe iti dao ben yo mugo ngan tani pumbit yo. Inbe ayong tanebe ngan kiyek lilo etenen nga. Yesu ipataraw yedi galiuno arono limi inbe balana tu. Mutong la Yesu ipataraw mulunen awi apobosong pang di toltol ketani yu kop di pao nga ngano. Di ngan di toltol kiyong mutong la kop di pao nga. Inbe di ngan tito betanga yo kiyong nga dokmada. Le dokot nga lo di galanganin. So le imot yo kupaw nga, nga ni pa yung. Inbe, betanga le imot yo kuwede paw ye nga. Ngan awitikis pang di, a tilongo. Le dokot nga lo di galanganin. Awiya pa yung, la asinga. Le titara lo di merana bet, ong la kuangaw, a asi. Ngan nen le awiya pataraw bet alondi. Bong apataraw nga bet alon di toltol yo ke tani nga tiap. Awi apataraw nga bet alon di toltol yo kop di pao nga. Yeso, di ngan di toltol kiyong. Le di toltol le mot yo kiaw nga ngan kiyong. Inbe di toltol le mot yo kiyong nga ngan kiaw. Di ngan la tiyek le lo ete ke bet di toltol tipe itaw ye nga. Ngan awiyo ke bet anebele mosmada ye tani tiap. Dokot nga bet asila pang yung. Bong di nga ole si tinebe na nga la tanapuno nga. Tamak, ong talewin la em misuni. Le matamkala didok ye gurana kiyong yo dokot ngan kusukiti pao koti. Abet nyen ngan tigawali atu. Daoben yo arutagawali atu nga. Ye kenyo ay di amnebe yein nga, ngan matakkala di, ye gurana kiyong, yo kusukiti pawi. Le tinebe dokmada, ngan nen le di atu sa ilena tiap, bung atu kiri yo ilena le ipaso yi, in ilena, abet nen ngan iye betanga, yo ikinye raw kiyong, in le itar kanono malmol. Dokot nga bet agege di, a asilapang yung, bung ye kenyo bet, ay di amnebe ye tani gu nga, ngan luk bet awitipang di, ye betanga yunga. Abet nyen ngan, ay di le lodi ponana, dao ben awi. Le molmol, lo pinana kiritani, inule may le may san. Betanga yuk yung nga, ngan awitipang di yo. Ngan lali, ditultol ke tani, tikap malmal pang di ye nga. Yeso, di ngan ke tani mulitiap. Ben auto uki, awi ke tani tiap lapaw. Le apataraw pong, nga bet kop di, a tikoye tani nga tiap. Bung bet matamkala di dok, ye toldok tiap satan. Ole nen ngan igarung di. Di ngan diltol ke tani mulu tiap, daw ben auto uki, awi ke tani tiap lapaw. Ngan betang akyong, ngan molmol le imot. Le lok bet betanga kiyong tina ngan yei di le trailo di le imot pong betine biyong dawa ben di tol kiyong yokupote di pong ong toum nga. Ongin la kuwa ngaw ale asitani ngan nga. Ndokot ngaw le awa nga di tol tina yokup di pao nga ngana tila ye di tol kapalo yu tinepe ye tani nga. Ngan awya raya lukle mot pong bet ane biyong dawa ben tol kiyong yokupote pong ong toumi. Abet nen ngan alondi ngano le dilepaw trai lori le mot molmol pong bet tine biyong dao ben ditol tol kiyong yok potri pong ong toum ngan lapaw. Yesu patarao ye ditol tol yo bet titar lori merana panganga arono sangaul ru. Motong la Yesu patarao mulunen patarungu kiawi in bet alondi galiuk lewye tiap. Bong apataraw nga bet alondi tol yo tilongo betanga kiri galiuk yo tiweta nga. Ngan le titara lori merana paw, ngan lapaw. Le tamak, luk bet kukawa di tol tinale mot. Le tinepe ye burangatu. Dao ben yo ongin kunepe yaw, inbe awya nepe yong nga. Inbe dile mot, tinepe iri aru lapaw. Abet nen ngan, didol tol yo ke tani nga, ngano le titara lodi merana nen. Ongin la kuwa ngaw, ale asi. Ngan dare yo kie yek le ilo ete, kebe didol tol tipe itaw yei, indokot nga ayipang di lapaw. Abet nen ngan tigawa le atu. Dao ben yo, aru tagawa le atu nga. Ngan awi anepe yedi, inbe ongin kunepe yaw. Le ye dare yo yi, awi lok bet nen, a tigawa lori le atu molmol. Abet nen ngan, ditol tol ke tana nga, lori galanganen, ongin la kuwa nga wale asi. Inbe, ongin lompang di maysan, dao ben yo lompaw maysan nga. Tamak, awi lok bet ditol tol le mot, yo kop di paw nga, nganti seyaw, se aediam nepe ya malala yo bet, anepe yeyi. Abet nen nganti kamataw, yo kie yek lelo ete, kebet ditol tipe iti nga. Ngan mugot, ye kene yo kutar lang le tana tiyo nga. Ngan lumpaw maysan, le kie yek lelo ete nen. Tamak, ongin tol nonono, ditol ke tana nga, ngan lodi galanga yung tiap, bong, awi log galanga yung. Inbe di galiuk nga, lodi galanga nen. Ong la kuangaw ale asi. Le awi la apoposong pangdi ale lori galanga yongi. Le ole ainen pangdi le ikinen leo. Ole ainen abet nen ngan lori pangdi tol maysan. Dao ben yu ongin lumpaw maysan nga. Inbe ole ainen abet nen ngan auto ki lapaw anepe yedi.